Dum la conferenzo Euroscience Open Forum 2022 en Leiden, Nederlando, okazis en julio oficiala solenaĵo, dum kiu la pola urbo Katowice transprenis la titolon Europa Urbo de la Scienco 2024. La decido pri la atribuita titolo estis anoncita jam en decembro 2021, sed la oficiala aliuĝo de la titolo okazis nur nun dum la konferenco dediĉita al esplorado kaj novumado kun ŝlosila graveco por la estonteco de la mondo. La simbolan ŝlosilon al la Europa Urbo de la Scienco transprenis la urbestro de Katowice, emfazante, ke la titolo grandigos la engaĝiĝon de la loĝantoj kaj de la scienca komunumo favore al la solvado de lokaj problemoj kaj altigos la turisman atrakciecon de la urbo sur la internacia areno. Katowice ricevis samtempe la rajton organizi la konferencon Euroscience Open Forum en 2024. SOOF Katowice 2024 estos unu el la plej prestigiaj sciencaj kaj teknologiaj eventoj en la mondo, por kiu al la ĉefurbo de Silezio venos la plej grandaj aŭtoritatuloj de la sciencista mondo. Katowice dum jaroj asociigata kun minejoj kaj ŝtalfabrikoj spertas transformiĝon, kaj scienco fariĝas kvazaŭ ĝia nova industria branĉo. La titolo Europa Urbo de la Scienco estas aliuĝita ekde 2004 ĉiun duan jaron de la Europa Socio favore al scienco kaj teknologio. Antaŭe ricevis ĝin interalie Barcelono, Dublino, Stokholmo kaj Leiden. Katowice estas la unua urbo en centra kaj orienta Eŭropo kun ĉi tiu titolo.